Slušate program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Mahir Elšani i Mila Manojlović. Na početku najvažnije vesti. Istraga napada na sinagogu i crkvu u Dagestanu u Rusiji. Napad okvalifikovan kao teroristički. U požaru u fabrici litijumskih baterija u Južnoj Koreji poginulo najmanje 8 osoba. 23 osobe vode se kao nestale. Uoči deportacije iz Srbije za Radio Slobodna Evropa govori Feđa Štukan, bosansko-hercegovački glumac i pisac.
To je jednostavno takva politika u kojoj istina nema nikakvu ulogu.
Aleksandar Šapić izabran za gradonačelnika Beograda.
Nadam se da ćemo to ukazano poverenje opravdati, kao što se nadam da ćemo svi zajedno opravdati poverenje koje su nam dali Beograđani na ovim izborima.
Usvojen i 14. paket sankcija Evropske unije protiv Rusije. Na meti tečni gas. U nastavku emisije i ova tema. Da li je iskopavanje litijuma u Srbiji ipak izgledno, nakon što je pre 2 godine vlada stavila tačku na projekat međunarodne kompanije Rio Tinto. Bivša premijerka, sadašnja predsjednica Skupštine, Ana Brnabić.
Na budućoj vladi je da odluči da li ćemo ipak nešto drugačije uraditi u tom smislu ili ne. Ja se nadam da hoćemo.
U ovoj emisiji emitujemo i insert iz najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa. Tema je bila zašto države Zapadnog Balkana sve više skreću u desno. Sagovornici Omera Karabega bili su Hrvoje Klasić, istoričar iz Zagreba, i Adi Ćerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina. Na pitanje da li bi jačanje nacionalističke desnice moglo povećati tenzije i izazvati sukobe u regionu, Klasić i Ćerimagić kažu.
Ja mislim da do rata niti hoće, niti može doći, ali sama ta atmosfera nekakvog nepovjerenja, atmosfera straha od nekakvog ponovljenog sukoba, to je već velika opasnost.
Ono čega se ja bojim jeste da politički lideri u regionu pogrešno protumače ne samo europska i globalna dešavanja, već i interese svoje zajednice, odnosno zajednice koje predstavljaju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Najpre vesti iz Dagestana, Južne Ruske Republike. Tamo je proglašena trodnevna žalost nakon napada na sinagogu i pravoslavnu crkvu u kojima je ubijeno 19 ljudi. Izvestio je Istražni komitet Rusije. Napad je označen kao teroristički, a istraga je u toku. Detalje donosi Kristina Gađe.
U napadima 23. lipnja u gradovima Derbent i Mahačkala u ruskoj regiji Sjeverni Kavkaz u Dagestanu ubijeno je 19 osoba. Javila je služba za novinare Ministarstva unutarnjih poslova Dagestana na Telegramu. Kako je navedeno u priopćenju, u napadima je ubijeno više od 15 policajaca, pravoslavni svećenik Nikolaj Kotelnik te nekoliko civila. Gradonačelnik Mahačkale Jusup Umamov.
Nadležne službe i agencije za provođenje zakona brzo su radile, ali nažalost bilo je gubitaka. Izražavamo iskreno saučešće porodicama i prijateljima čiji su sinovi i braća danas preminuli. Trenutno agencije za sprovođenje zakona preduzimaju sve neophodne mjere u cilju uspostavljanja reda i zakona. Ovo može izazvati određene neugodnosti i ograničenja za građane i goste glavnog grada.
Kako je navela uprava Istražnog odbora Rusije za Republiku Dagestan, pokrenuta je istraga o terorizmu za napade. Guverner Dagestana Sergej Melikov kazao je na Telegramu da zna koje organizacije stoje iza napada i što su napadom htjele postići, kao i da su se pripremale iz inozemstva. Melikov je dodao i da je Dagestan sada direktno uključen u ruski rat u Ukrajini. Za sada nijedna organizacija nije preuzela odgovornost za napade, koji su se dogodili 3 mjeseca nakon što je ogranak vojne organizacije, takozvane Islamske države, preuzeo odgovornost za napad na dvoranu Krokus City kod Moskve, u kojem je smrtno stradalo više od 140 ljudi. Ruske vlasti navode da su naoružani napadači u Dagestanu bili pristalice međunarodne terorističke organizacije. Dagestan je ruska pokrajina pretežno naseljena muslimanima na Kaspijskom jezeru. U njoj živi mala kršćanska i još manja židovska manjina. Ruske snage sigurnosti su se borile 2000-ih u ovoj regiji protiv islamističke pobune koja se proširila iz susjedne Čečenije, iako su napadi posljednjih godina postali rijeđi. Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova izvijestilo je da je sinagoga u Derbentu izgorjela do temelja i da su ubijeni lokalni čuvari, dok je na sinagogu u Mahačkali otvorena vatra. Proglašena je trodnevna žalost u Dagestanu zbog napada. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U požaru u južnokorejskoj fabrici litijumskih baterija blizu Seula stradalo je 8 osoba. Akcija spasavanja je u toku, a južnokorejske vlasti su saopštile da se 23 osobe vode kao nestale. U fabrici je, prema navodima lokalnih medija, u trenutku izbijanja požara radilo 67 ljudi. A sudbina kopanja litijuma u Srbiji ponovo je u fokusu javnosti nakon što su zvaničnici najavili mogućnost nastavka projekta međunarodne kompanije Rio Tinto. Slušamo prilog Ive Martinović.
Posle tačke, ipak zarez na iskopavanje litijuma u Srbiji. Iako je vlada 2022. stopirala projekat Rio Tinta, predsjednik Aleksandar Vučić nagoveštava zeleno svetlo za rudnik međunarodne kompanije.
Ako sve ispunimo, rudnik bi mogao biti otvoren 2028. godine.
U dolini reke Jadar na zapadu Srbije otkriveno je više od 150 miliona tona rezervi ruda ključnih za proizvodnju baterija za električna vozila. Iskopavanje se u svetu pravdaju potrebom za obnovljivim izvorima energije i smanjenjem emisije štetnih gasova. No ekološke organizacije upozoravaju da je šteta po životnu sredinu veća od koristi. Od graničnih prelaza do međunarodnog autoputa, masovni ekološki protesti počeli su u jesen 2021.
Nije to samo Jadar, gde se uliva Jadar? U Drinu. Gde Drina ide? U Savu. Gde ide Sava? U Dunav. Pa zagadit će sve živo.
Rio Tinto je odbacio optužbe i obećao poštovanje ekoloških standarda Srbije i Evropske unije. Ipak, početkom 2022. vlada odlučuje da prekine saradnju i poništava im sve dozvole za projekat vredan 2,5 milijarde dolara. Time smo, rekla je tadašnja premijerka Ana Brnabić,
ispunili sve zahteve ekoloških protesta i stavili tačku na Rio Tinto u Republici Srbiji.
Dve godine kasnije tačka je nestala.
Na budućoj vladi je da odluči da li ćemo ipak nešto drugačije uraditi u tom smislu ili ne. Ja se nadam da hoćemo.
Predsjednik Srbije kaže da će rudnik proizvoditi 58.000 tona litijuma godišnje, što je dovoljno za 17% proizvodnje električnih vozila u Evropi, koja nastoji da smanji zavisnost od Kine, dominantnog igrača na tržištu belog zlata. U rudarenju litijuma koriste se kiseline, a otpadne vode i otrovna šljaka skladište se u bazenima. Ekološki aktivisti širom sveta kažu da neizbežno dolazi do zagađenja rečnog sliva, zemljišta i devastacije sredine. Profesor hemije Nenad Kostić.
Ne postoji zeleno rudarstvo. Zelene su samo šume i pašnjaci koje će rudnik jadarita da ugrozi.
Rio Tinto objavio je u junu nacrt procene uticaja na vodu, vazduh i tlo. Kažu da bi projekat mogao bezbedno da se razvija i da bude u skladu sa najvišim standardima životne sredine. Rio Tinto se godinama suočava sa optužbama za uništavanje sredine ili kršenje ljudskih prava. Tokom istraživanja gvozdene rude u zapadnoj Australiji 2020. uništena su dva aboridžinska svetilišta. Američki starosedeoci žalili su se federalnom sudu u pokušaju da blokiraju rudnik bakra na svetoj zemlji Apača u Arizoni. Vlasti su odložile projekat do objavljivanja izveštaja o uticaju na sredinu. Kompanija se suočila sa pritiscima i zbog uticaja na životnu sredinu u dva rudnika u Mongoliji i na Madagaskaru. U Srbiji vlast najavljuje skupštinsku raspravu o nastavku projekta, a aktivisti nove proteste. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ja sam režimu u Srbiji poslužio kao nabačena lopta za dokazivanje patriotizma, kaže za Radio Slobodna Evropa bosansko-hercegovački glumac i pisac Feđa Štukan. On je 23. juna trebalo da učestvuje na regionalnom književnom festivalu Krokodil u Beogradu, ali je zadržan na aerodromu Nikola Tesla zbog negativne procene bezbednosnog rizika. Prethodno mu je i u junu prošle godine bez obrazloženja bilo zabranjeno da uđe u Srbiju, nakon što je učestvovao na protestima protiv nasilja u glavnom gradu Srbije. U razgovoru sa Dušanom Komarčevićem Feđa Štukan kaže da nije iznenađen ovom odlukom.
Ja živim s takvim stvarima već 20 nešto godina. To je jednostavno takva politika u kojoj istina nema nikakvu ulogu. Do političkih ciljeva se dolazi na sva moguća sredstva, na prodaja nekog patriotizma iza koga se krije strašna pljačka naroda. Ja sam nabačena lopta za upravo zato za dokazivanje patriotizma nekog koji je opet neosnovan sa mnom, naš su površnjom čovjeka na kojem će to da treniraju. Ja stvarno nemam veze ni sa jednom stranom, tako da me ne mogu smestiti u jedan tor.
Slušali smo Feđu Štukana, bosansko-hercegovačkog glumca i pisca. Sa njim je razgovarao Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org
Tema najnovijeg mosta radija Slobodna Evropa bila je zašto države Zapadnog Balkana sve više skreću u desno. Sagovornici su bili Hrvoje Klasić, istoričar iz Zagreba, i Adić Erimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina. U ovoj emisiji objavljujemo deo u kome se govori o tome mogu li poruke nedavno održanog Svesrpskog sabora izazvati tenzije u regionu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Klasiću, koliko su opasne poruke Svesrpskog sabora? U pojedinim analizama deklaracija sabora se upoređuje sa memorandumom Srpske akademije nauka i umetnosti iz 1986. godine, koji je bio ideološka platforma za Miloševiću agresivnu politiku 90. godina, koja je rezultirala ratovima na području bivše Jugoslavije.
Ja bih rekao možda nešto što će vas i vaše slušatelji pomalo šokirati ili iznenaditi, ali ja bih rekao da je u stvari ovaj sabor bio izraz ne moći, nego nemoći, i da je ovo bilo po prvi put u stvari priznavanje poraza. Vi nas podsjećate na memorandum Sarnu i situaciju s kraja 80. godina. Tada su srpski nacionalisti sanjali i krenuli u ostvarivanje projekta Velike Srbije, u kojoj će živjeti svi Srbi u jednoj državi i Srbi će u toj jednoj državi biti većina. 30 godina kasnije Srbi žive u 5 država na Zapadnom Balkanu i ni u jednoj osim u Srbiji nisu većina, nego su manjina, da tako kažem. Ta činjenica je već veliki poraz. Drugi poraz je to što govori se o Svesrpskom saboru, međutim taj Svesrpski sabor se u stvari sveo na sabor Vučića i Dodika, drugim rečima Republike Srpske i Srbije. Srbi iz Crne Gore su imali epizodnu ulogu, Srbi iz Kosova, Srba iz Makedonije nisam vidio, Srbi iz Hrvatske nisu došli, Srbi iz Federacije BiH također nisu bili tamo, tako da je u stvari to ispalo po meni više farsa nego što je ispalo nekakav trenutak kojega bi se trebali bojati. Podsjećam da 2024. godine situacija niti u Europi, niti na Balkanu nije identična, odnosno daleko je od toga da bi Srbi mogli napraviti onoliku štetu koliku su mogli napraviti krajem 80. i početkom 90. godina. Ja mislim da je taj Svesrpski sabor u stvari bila jedna kampanja Vučića pred izbore lokalne, i čini mi se da kada su prošli izbori da bi njemu bilo najdraže da se uopće odgodio taj Svesrpski sabor, ali eto, održali su ga. Ništa tu nije novo, nema tu nikakvih novih izjava, novih prijedloga. Mene nije strah da će iz Srbije krenuti tenkovi prema okolnim zemljama, to više nije ostvarivo. Meni jedino je žao građana Srbije koji su doista zarobljeni u svom društvu, koji dalje slušaju političare koji ne govore o budućnosti nego o prošlosti, koji dalje ne pokušavaju uljepšati budućnost nego konstantno uljepšavaju prošlost, koji su stalno u nekakvim teritorijalnim aspiracijama. U principu kad pogledate taj teritorij, to su danas napuštene zemlje. Mislim da onog trenutka kada bi Srbija ušla u Europsku uniju, da bi sutradan bio egzodus iz Srbije. Dakle, ne da ih zanima Knin, Prijedor ili ne znam Nikšić, nego bi svi sutra pohrlili u Dortmund ili u Štokholm, pa iskreno i u Hrvatsku, jer mi svake godine imamo preko 30.000 ljudi iz Srbije koji dolaze raditi u Hrvatsku, ali bilo bi još zanimljivije po meni trenutak kada bi Crna Gora, a sigurno će ući prije Srbije u Europsku uniju, mislim da bi se tada doista pokazalo koliko je Srbima retorika Vučićeva stvarno u srcu, a koliko bi voljeli spas pronaći negdje, samo što ga u ovom trenutku iz brojnih razloga ne mogu.
Gospodine Čerimagiću, zašto Brisel gotovo uopšte nije reagovao na deklaraciju Svesrpskog sabora?
procjena ne samo Brisela, već i drugih značajnih zemalja Europske unije, izuzev Berlina, jeste da ta deklaracija je imala drugačiju svrhu nego što to pokušavaju da predstave prije svega političari u Banja Luci. Međutim, ono što je meni lično zanimljivo jeste reakcija Berlina, koja je bila dosta oštra i koja je kazala da određene stvari u samoj deklaraciji nisu prihvatljive. Također, jednim dijelom i ambasada Sjedinjenih Američkih Država u regionu su reagovali. I tu onda treba vidjeti da u stvari u ključnim zemljama i Europske unije i NATO-a ta deklaracija i sav taj događaj baš i nije uzet tako olako, u smislu da ukoliko bi se promijenile europske i globalni kontekst, ukoliko bi recimo imali potpunu paralizu vlasti u Francuskoj ili ukoliko bi imali povratak Donalda Trumpa u Bijelu kuću, onda bi jedna platforma koja je u stvari rezultat priče o srpskom svetu, pogledu na ruski svet, mogla dovesti do posljedica koje bi onda imale negativan efekat ne samo na regiju, već i na ostatak Europe. Sve ono 2021. godine što je Milorad Dodik najavljivao, urušavanje institucionalnog i ustavnog okvira Bosne i Hercegovine, unilateralno povlačenje iz institucija, van institucionalno, van ustavno djelovanje, u stvari u toj deklaraciji je sada na neki način dobilo pečat Beograda, dobilo je direktnu podršku. Za koliko čitate detaljnije Aleksandra Vučića i njegove neke intervjue iz 90-ih, pa iz početka 2000-ih, ono što je on uvijek zamjerio ne samo Slobodanu Miloševiću, već i svom mentoru Vojislavu Šešelju, jeste da oni nisu čitali globalne tokove i globalne promjene na ispravni način i da se nisu spremali za različite scenarije globalnih razvoja događaja. I ja mislim da u tom smislu Aleksandar Vučić i oni ljudi koji su u njegovom najbližem krugu, oni se spremaju za nekoliko potencijalnih scenarija u kojim će se kretati ne samo Europa i svijet, već i u kojim će se kretati i region, i mislim da već nekoliko godina delaju u tom pravcu.
Slušali smo insert iz Mosta Radija Slobodna Evropa, u kom su sagovornici Omera Karabega bili Hrvoje Klasić, historičar iz Zagreba, i Adi Ćerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina. Cijelu emisiju poslušajte na slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org.
Od ulaska u NATO 2017. godine Crna Gora je za odbranu opredelila preko 750 miliona evra. Podaci su Ministarstva odbrane dostavljeni Radio Slobodna Evropa. Crna Gora je ove godine premašila 2% BDP-a za odbranu, što je cilj NATO-a. Koliko je to novca, kome on ide i na šta se trošio, izveštava Miloš Rudović.
U cilju ravnomjerne podjele tereta, lideri NATO su prije 10 godina donijeli odluku da svaka članica do ove godine dostigne odbrambeni budžet od 2% BDP-a. Po tom dogovoru, 20% tog budžeta trebalo je da bude namijenjeno za modernizaciju i opremanje vojske. U trenutku kada je ta odluka donijeta, samo su 3 od 28 tadašnjih članica izdvajale 2 ili više od 100 BDP-a na odbranu. Sjedinjene Države, Grčka i Velika Britanija. Crna Gora je prošle godine dostigla 2%, a ove godine je blago premašila taj prag. 2,02% BDP-a. Govoreći o budžetu, iz Ministarstva odbrane su u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa kazali da se nerijetko pogrešno interpretira da se radi o sredstvima koja će biti preusmjerena za potrebe alijanse.
Navedena sredstva su namijenjena isključivo nacionalnim potrebama, unapređenju nacionalnih odbrambenih i vojnih sposobnosti, imajući u vidu da svaka članica investiranjem u sopstvene kapacitete na najbolji način doprinosi sistemu kolektivne odbrane kakav je NATO.
S druge strane, NATO ima takozvani zajednički budžet. Udjel Crne Gore u zajedničkom budžetu NATO je ove godine 0,028%.
Ovaj procenat se ne odnosi na 2% bruto društvenog proizvoda, već se radi o dvije različite kategorije koje u krajnjem imaju isti cilj. Doprinos sveukupnom jačanju kolektivne odbrane kroz nacionalne i zajedničke napore.
Navodi se u pisanom odgovoru Ministarstva odbrane. Pored iznosa sredstava koji je opredijeljen za sektor odbrane, veoma je važna i struktura budžeta, odnosno na šta će se sredstva utrošiti. Po zaključcima sa NATO samita, potrebno je da se u opremanje izdvaja najmanje 20% budžeta. Iz Ministarstva odbrane su za Radio Slobodna Evropa kazali da će ove godine za opremanje izdvojiti 35,7% budžeta. Planirana je kupovina između ostalog patrolnih brodova, helikoptera i protivoklopnih sredstava. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Pogled preko granice, program Radija Slobodna Evropa.
Gojko Veselinović donosi priču o Trapistanskom manastiru. Zahvaljujući čijoj hidrocentrali je Banja Luka u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska bila među prvim gradovima na Balkanu koji su dobili električnu energiju. Pater Trapistanskog manastira Dominik Asfalg je pre 125 godina iz Beča poručio parnu mašinu, koja je trebalo da služi za napajanje suknare. Ubrzo su sijalice počele da osvetljavaju pivaru, siranu, fabriku tekstila i makarona, mlin ogromnog katoličkog samostana i bližu okolinu na desnoj obali Vrbasa, zahvaljujući hidrocentrali koju su izgradili. Ipak 155 godina od dolaska, svetla Trapistanskog reda polako se gase.
Prije 125 godina trapisti su unutar samostana u Banja Luci upalili prvu sijalicu. U početku struju je davala parna mašina, a nakon toga i prva hidrocentrala koju su napravili na rijeci Vrbas u blizini samostana, kaže Ivica Božinović, sveštenik Banjalučke biskupije.
Osvjetljavala njihove pogone, njihov samostan i naravno da su svi koji su dolazili na obalu Vrbasa i vidjeli osvjetljen samostan, sanjali dan kad će i oni poskidati svoje fenjere, pogasiti svijeće i dobiti električnu energiju.
Struju je koristila i pivara koja više nije u vlasništvu samostana. 1910. su nabavili i turbinu od 300 konjskih snaga koja je napajala čitav grad.
Banja Luka, zahvaljujući trapistima, dobila struju 8 godina recimo prije nego Zagreb.
Centrala je radila do 1973. nakon čega je ostavljena da propada.
Pa ja mislim da je budućnost trebala biti, da treba biti jedna muzejska postavka kojoj bi se evo svi, ne samo u Banja Luci, rekao bih, nego i cijelom, u ovom dijelu svijeta ponosili. Pa nadamo se da će to valjda jedno biti.
Trapisti su u ovaj kraj došli 21. juna 1869. Mala drvena kuća koja se nalazi u dvorištu mjesta gdje je sada samostan, bila im je prvi smještaj i mjesto za molitvu koju su nazivali Kolijevka. Stari samostan nalazio se u kompleksu sadašnjeg Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zutović. Nekada je tu bilo sirotište, bolnica, škola, ciglana, sirana i štamparija. Na mjestu gdje je sada samostan preživjela je biblioteka.
Dakle, nakon Drugog svjetskog rata mladi Skojevci su ušli u biblioteku, nakupili jedan kamion knjiga, htjeli negdje voziti. U zadnji čas se predomislili i u dvorištu današnjih zavoda, dakle Miroslav Zotović, ortopedije kako mi kažemo, jednostavno su istresli te knjige i zapalili.
Nije poznato koliko knjiga ima kolekcija, ali sadrži rijetka i stara izdanja.
Posebno je interesantno gledati rukom prepisanu knjigu biologije koja je puna crteža. To je nevjerojatno s kojom preciznošću je to prepisiva.
Uz moto ora et labora, moli i radi, trapisti su upalili prvu sijalicu. Nakon 155 godina svjetla se polako gase jer su ostala dva redovnika.
Što je budućnost? Samostan kao takav je sad pripao Banjalučkoj biskupiji. Banjalučka biskupija treba voditi o njemu brigu. Ono što Banjalučka biskupija nastoji jest da sačuva ono što je barem do sada sačuvano od velike baštine koju su nam kroz ovih 155 godina trapisti ostavili.
Red trapista danas je zastupljen na 5 kontinenata u 100 muških i 70 ženskih samostana. Prije rata Banjalučkoj biskupiji pripadalo je oko 70.000 katolika. Danas ih ima oko 6.000. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Zvučnici, upaljač ispod nosa i maslinovo ulje. Šta ove tri stvari imaju zajedničko? Za 22-godišnjeg mladića iz Bosne i Hercegovine sve to je korišćeno tokom terapije istirivanja đavola od njegove 15. godine kada su roditelji otkrili da je gej. Osim toga, kako priča, tretirali su ga i kao mentalno poremećenu osobu. Rezultat? Samopovređivanje, anksioznost i napuštanje porodice čim je napunio 18 godina. Kako je mladić, nekada student medrese, završio kao volonter u prvoj sigurnoj kući za LGBTQ osobe. O tome, pored ostalog, u podcastu Zaviri ispod površine, Lejle Omeragić-Atić na slobodnaevropa.org i Spotify-u. U ovoj emisiji emitujemo insert.
Stojiš pored njega, zatvornih očiju, dok on se dere u tvoje uho prijetnjama šetanu.
Ležim na podu, agresivni muškarci viču neke riječi u moje uši, drugi gnječe moje tijelo, otimam se, ne uspijevam.
Postavi ti paljač pod nos da bi ta vrelina zapravo natjerala šetana da izađe.
Plačem, mašem rukama, gušim se i iskačem u dimenziju stvarnosti. Tu su mobitel, laptop, TV, dobro je, dobar je i vijek, nije srednji. Sanjala sam dakle da se nadamnom vrši postupak egzorcizma, što je samo refleksija, procesuiranje, nažalost, stvarne ispovijesti veoma dragog, pametnog i hrabrog mladića iz kojeg su, kako priča, istjerivali šeitana, takozvanom konverzivnom terapijom. Odrastao je u selefijskoj ili, kako je poznatije u javnosti, vehabijskoj porodici. Šta? Aha, da, nisam rekla. Gej.
Sve sestre, mislim i braća, ali sestre uglavnom mlađe i mama najviše mi nedostaju. Ono, mama, u sigurnoj sam kući.
Spremam se na dogovoreni razgovor i razmišljam kako sam neizmjerno zahvalna što je pristao da podijeli svoje horor iskustvo, a isto tako i da zajedno sa svojim kolegama i kolegicama, stručnim osobljem, ponudi prijateljski ambijent i pomoć svima onima koji u ovom trenutku misle da su u bezizlaznoj situaciji, jer nisu. Volonter je u fondaciji i sigurnoj kući za LGBTQ plus osobe za koju mi je rekao kako bi volio da je postojala kad je njemu trebalo.
Znači, dostupan sam čisto da nekome bude toplije oko srca jer nije sam, ne znam.
Šta su ti radili? Dakle, nakon toga što su saznali da si gej, šta su odlučili da urade?
Pacijent po znacima navoda sjedne između zvučnika velikog od metar i kusur, sjedne između njega i tog takozvanog hođe koji drži mikrofon u ruci koji je povezan na zvučnik. Dakle, ti dobivaš tu terapiju, opet po znacima navoda, sa dvije strane da bi taj šeitan u tebi koji prouzrokuje taj, da kažem, homoseksualizam, da bi on izašao, da bi bio stisnut s obje strane, da bi prije izašao iz tebe. To je bilo glasno, ne moram ti ni govoriti. Uz to su uslijedili dodiri, gurkanja, pritiskanja. Ljudi povezuju homoseksualizam sa polnim organom, samim tim je bilo dosta dodira oko polnog organa, što nije ugodno ni običnoj osobi, kamo li djetetu od 15 godina, što dodatno uzrokuje zbunjenost u osobi. Ok, ako do ovih... Do ovoga mora doći, da li je stvarno tačno ono što oni govore. Uglavnom, to su neka interna pitanja.
Znači, krivio si sebe?
Iz početka, odmah sebe. Jer, pazite, ja sam u takvom okruženju odrastao, ja sam vjerovao u to neko vrijeme. Samim tim, roditelji su pravi, nema tu polemike. Išli smo kod drugog čovjeka, koji ima malo teže metode.
Utješno je to što je otvorena sigurna kuća za LGBTQ plus osobe, a Fondacija Krila Nade iz Sarajeva nosilac je projekta sredstvima Europske unije i Vijeća Europe.
Ali se stvarno nadamo da će i nadležna ministarstva i drugi instance prepoznati koliko je značajna sigurna kuća za LGBT osobe i da je nasilje bez obzira na to odakle dolazi. Mi smo i konkretna pomoć, ali negdje i hub i generalno platforma gdje pokušavam odgovoriti na potrebe onih koji dolaze.
Ako ljudi mogu donirati nešto, da doniraju eventualno?
To može biti od higijenskih proizvoda do bilo čega, sve što ono što jest dio kuće, da tako kažem.
Ljudsko pravo i zdravo, nema polemike oko toga. Voljela bih da ova priča dođe do svih onih ljudi kojima zapravo najviše praktično treba i jako bih cijenila da šerate priču dalje. A jednako tako voljela bih da dopre i do onih koji iz nekog razloga vole samo svoja prava, ali ne i tuđa. Da razmisle o tome što čuju, eventualno sagledaju stvari malo iz drugog ugla i stave se u, kako se to kaže, tuđe cipele.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Platformi X, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, kao i na YouTubeu i Apple podcastima. Sa vama su bili Mahir Elšani i Mila Manojlović. Do slušanja.